Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ეკა მაღალდაძე მუშაობს. Ორმა ფედერალურმა მოსამართლემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო განკარგულება დროებით შეაჩერა. რუსეთი აცხადებს, რომ კიბერშეტევებში მონაწილეობა არ მიუღია. წინასწარი შედეგებით ნიდერლანდებში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ რუტეს პარტიამ მემარჯვენე ნაციონალისტური გერტ ვილდერსის პარტია დაამარცხა. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში, როგორ სურს საქართველოს კონსტიტუციის შეცვლა მართველ გუნდს. ამის შესახებ გაიგებთ მეც ჩვენი სიუჟეტიდან. ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში სხვა თემებისგან განსხვავებით ბევრს საუბრობს და მუშაობს სამხედრო ვეტერანების თემაზე. და როგორ უნდა გავიაზროთ ამერიკული შიდა ტერორიზმი, რა ფაქტორებმა მოახდინა გავლენა ამერიკის იმ მოქალაქეებზე, რომელთა ქმედებებმაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. აი ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების ორმა ფედერალურმა მოსამართლემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო განკარგულება დროებით შეაჩერა. ეს პრეზიდენტის მეორე განკარგულებაა, რომელიც მოგზაურობის აკრძალვას ეხება. ჰავაის მოსამართლემ აღმასრულებელი განკარგულების ორივე ნაწილი შეაჩერა. ერთი ქვეყანაში ლტოლვილების მიღების პროცესს ღუდავს, მეორე კი 6 მუსლიმური სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემას. ჰავაის კოლეგისგან განსხვავებით, მერილენდის შტატის მოსამართლემ ტრამპის განკარგულების მხოლოდ ის ნაწილი შეაჩერა დროებით, რომელიც ვიზების გაცემას ეხება. პრეზიდენტის შეფასებით კი მოსამართლეების მსგავსი გადაწყვეტილებები ამერიკას სუსტ სახელმწიფოდ წარმოაჩენს. რუსეთი კი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ კიბერშეტევებში მონაწილეობა არ მიუღია. ეს განცხადება კრემლის სპიკერმა დმიტრი პესკოვმა დღეს გააკეთა. მან გამორიცხა რუსული სამთავრობო უწყობების, მათ შორის უშიშროების სამსახურის FSB-ს ჩართულობა კიბერშეტევაში. მისი განცხადება შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რომლის მიხედვითაც ამერიკა 2014 წელს კომპანია Yahoo-ზე მიტანილ ჰაკერულ თავდასხმაში ეჭვმიტანილებს დებს ბრალს. მაშინ ჰაკერებმა ხელში ჩაიგდეს მილიონობით ადამიანის პერსონალური მონაცემები. წინასწარი შედეგების მიხედვით კი ნიდერლანდებში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს პარტიამ გაიმარჯვა. მან დაამარცხა მემარჯვენე ნაციონალისტური გერტ ვილდერსის პარტია. აქამდე ხმების დაახლოებით 9-ია დათვლილი და პარლამენტის 150 მანდატიდან რუტეს ცენტრისტულ სახალხო პარტიამ უკვე 32 მოიპოვა. მოსალოდნელია, რომ ვილდერსის პარტია კიდევ 2 მოასპარეზე პარტიასთან ერთად პარლამენტში 19 მანდატით შევა. თეთრმა სახლმა ფედერალური მთავრობის ბიუჯეტი წარადგინა, რომელსაც ადმინისტრაცია მოიხსენიებს სახელით ამერიკა პირველ ადგილზე. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად ამცირებს ისეთი სფეროების დაფინანსებას, როგორიცაა მაგალითად საგარეო დახმარება და გარემოს დაცვა. დამტკიცების შემთხვევაში ბიუჯეტი საფუძვლიანად ცვლის შეერთებული შტატების პოლიტიკის მთავარ მიმართულებებს. ახალი ბიუჯეტის მიხედვით 28%-ით მცირდება დაფინანსება სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის, თავდაცვის ბიუჯეტი კი 54 მილიარდი დოლარით იზრდება და წლიურ 600 მილიარდს აღწევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი კი ჩრდილოეთ კორეასთან დიპლომატიური ძალისხმევის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი თქმით, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში გაწეულმა ძალისხმევამ ვერ იმუშავა. ტილერსონმა ეს განცხადება ჩრდილოეთ კორეაზე დღეს ტოკიოში სახელმწიფო მდივნის რანგში აზიაში მისი პირველი ვიზიტისას ისაუბრა. აცხადებს, რომ რეგიონში მისი ვიზიტის მიზანი იაპონიის, სამხრეთ კორეისა და ჩინეთის მთავრობებთან აზრის გაცვლაა. როგორ სურს საქართველოს კონსტიტუციის შეცვლა მართველ გუნდს? ამის შესახებ გაიგებთ მეც ჩვენი სიუჟეტიდან.
საკონსტიტუციო კომისია რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებაზე მსჯელობს, მათ შორისაა პრეზიდენტის არჩევისა და საარჩევნო სისტემის ცვლილების წესი. მართველი გუნდი პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევას ლობირებს და ასევე მხარს უჭერს მაჟორიტარული სისტემის გაოქმებას. მხოლოდ ისე გადაუნაწილებელი მანდატები, რაც არჩევნების შემდგომ არც ერთი პარტიის კალათაში არ აღმოჩნდება, მიეკუთვნოს პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. ეს ორი მართველი გუნდის მიერ ინიცირებული ცვლილება, რომ ერთმანეთს დაუკავშიროთ, სურათი საინტერესოდ შეიცვლება. აღმოჩნდება, რომ პირველ ადგილზე გასული და შესაბამისად ყველაზე მეტი მანდატის მფლობელი პარტია დამატებით მიიღებს გაუნაწილებელ მანდატებს, კიდევ უფრო გაზრდის საკუთარ წარმომადგენლობას პარლამენტში, იქნებს საკონსტიტუციო უმრავლესობამდეც და შესაძლებლობა ექნება პრეზიდენტის საკუთარი შეხედულებისამებრ დანიშნოს, თუ 2023 წლისთვის პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის საკითხი გადაწყდება. კონსტიტუციის ამგვარი დახვეწის შედეგად საზოგადოება დაუბალანსებელ ხელისუფლებას მიიღებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, რომ ეს უკიდურესად პროგრესული მიდგომა მართველი გუნდის მხრიდან.
ხად ბევრად უფრო სამართლიანი და ბევრად უფრო ადეკვატურად, პროპორციულად და სწორად ასახავს ამომრჩევლის მიერ გამოხატულებას პარლამენტში, ვიდრე დღეს არსებული სისტემა. ამიტომ აქ რომ გაუმჯობესება არის თან ძალიან სერიოზული, ამაზე დავა არის წარმოუდგენელი.
თუ პრეზიდენტი კვლავაც გააგრძელებს არაკორექტულ განცხადებებს, მართველი გუნდი მომავალ წელს პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევაზე იფიქრებს. ეს სიტყვები ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ეკუთვნის. ამერიკის ხმა საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს ესაუბრა. გიორგი ტუღუში, ევროპული საქართველოსთვის წევრი, ჩვენთან საუბრისას ამბობს.
ან ევროპულ საქართველოს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ლეგიტიმური ძალა. ისევაც ეს პროცესი დაწყებულიყო იმისთვის, რომ გამოყენებულიყო პრეზიდენტის ინსტიტუტი ზოგადად დასასუსტებლად და ასევე შეცვლილიყო პრეზიდენტის არჩევის წესი, ანუ პირდაპირ არჩევით პრეზიდენტი გამხდარიყო არაპირდაპირ არჩევით. ამას ემატება ისიც, რომ როდესაც ჩვენ თანხმობა განვაცხადეთ მონაწილეობა მიგვევა კომისიის მუშაობაში, ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი ამ შემთხვევაში იყო საარჩევნო სისტემის შეცვლა და ეს ეხებოდა პარლამენტის არჩევნებს. ეხლა ჩვენ ვიღებთ ეგეთ ზონარობას, თუ ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს, რომ პრეზიდენტი არ უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩევითი და იგი უნდა აერჩიოს თქვა პარლამენტის მიერ ან რაიმე სხვა მსგავსი მექანიზმით, რაზეც მიდის რეალურად საუბარი, და ამავდროულად არაპირებენ, რომ ძირეულად შეცვალა პარლამენტის საარჩევნო სისტემა, ეს ჩვენ მიგვიყოს ძალიან ცუდ მდგომარეობას, იმიტომ რომ დღეს რეალურად პრეზიდენტის ინსტიტუტი გვევლინება ჩვენ გარკვეულ ბალანსებლად აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა
საია საკონსტიტუციო კომისიის წევრია. მისი წარმომადგენელი ლელა ტალიური ამერიკის ხმასთან საუბრისას ამბობს.
აკრიტიკება, რომელსაც ამორჩევლები მას აძლევენ, არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლება გვთავაზობს, არის ის, საპარლამენტო ქვეყნებში აქვს პრეზიდენტის შეზღუდული უფლებამოსილება და ვინაიდან ის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, პირდაპირი არჩევის აზრი ეკარგება. თუმცა ჩვენ ამოსაზრებას არ ვიზიარებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის იმ ქვეყნებშიც, სადაც რომელიც საპარლამენტოა თავის წესით და პრეზიდენტის შეზღუდული უფლებამოსილებები აქვს, პრეზიდენტი მაინც ირჩევა პირდაპირი წესით მოსახლეობის მიერ. ანუ ეს არგუმენტი ამ შემთხვევაში, რომ შეზღუდული უფლებამოსილებების გამო მოსახლეობა აღარ აირჩევს პრეზიდენტი, არის ვიზაშეწონილი და არ არის მიჩნეული.
დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიანმა არჩევნებმა და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ვერ უზრუნველყოფს. ინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში სხვა თემებისგან განსხვავებით ბევრს საუბრობს და მუშაობს სამხედრო ვეტერანების თემაზე. მოისმინეთ სიუჟეტი.
როცა ჯენი იელოკი შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებში ჩაირიცხა, მან იცოდა, რომ საბრძოლო დისპეჩერად სამსახური ხშირად სახიფათო ვითარებაში მოახვედრებდა. ჩვენ ომის დროს მოხალისეებად ჩავეწერეთ, ზუსტად ვიცოდით, რაზე მივდიოდით, ჩემი ქვეყნისთვის თავის გასაწირად მზად ვიყავი. მაგრამ ამ ყველაზე გულდასმით შედგენილი გეგმების, მათ შორის ჯონი იელოკის გეგმების შეცვლაც კი შეუძლია. 2011 წელს აღმოსავლეთ ავღანეთში სამსახურის დროს მისი მანქანა თვითნაკეთ ბომბზე აფეთქდა. ბრძოლის ველზე მოწინავე დამწყმელი ძალიდან დავიწყე და მერე საკაცით სრულიად უმწეო ბრძოლის ველიდან გამომიყვა. ამ შემთხვევამ მისი ორივე ფეხის მძიმე დაშავება გამოიწვია და საბოლოოდ მისი სამხედრო კარიერა დაასრულა.
ჯონისთან ერთად მთელი ოჯახი აფეთქდა, რადგან ეს მთელი ოჯახისთვის უაღრესად მტკივნეული იყო.
სამხედრო მოქმედებაში ჩართული ჯარისკაცის მდგომარეობიდან ჯარიდან დათხოვნისკენ გარდამავალი პერიოდი საკმაოდ გამანადგურებელი პროცესია. პროცესი, რომელმაც ფეხების გადასარჩენად 30 ოპერაცია გადაატანინა და ახლა ტეხასის შტატის ქალაქ დალეში, ჯორჯ ბუშის საპრეზიდენტო მუზეუმის სამხატვრო გალერეაში მიიყვანა, სადაც იელოკი გამოფენას არამხოლოდ სტუმრობს, არამედ მისი ნაწილიცაა. უაღრესად უნიკალური იმეილი მივიღე, საიდანაც გავიგე, რომ ჩემმა ყოფილმა მთავარსარდალმა თავისი დროის დიდი ნაწილი რამდენიმე ჩვენთაგანის დაჭრილი მეომრების დახატვას დაუთმო. ამერიკის ხმასთან რადიო ინტერვიუში ყოფილმა პრეზიდენტმა იელოკზე და 97 სხვა დაჭრილ ვეტერანზე, მეომარზე ისაუბრა, რომლებმაც შთაგონება მისცეს ერთი წლის განმავლობაში მათი პორტრეტები დაეხატა. ეს პორტრეტები ახლა გამოფენაზე და წიგნშია წარმოდგენილი, რომელიც ასეა დასათაურებული. სიმამაცის პორტრეტები ეძღვნება ამერიკის მეომრებს უმაღლესი მთავარსარდლისგან. Bushi თავის ფუნქს იმისთვის იყენებს, რომ პატივი მიაგოს მათ, ვინც სახიფათო დავალებაზე თვითონ, როგორც ამერიკის სამხედრო ძალების უმაღლეს მომთავარ სარდალმა გაგზავნა. იშვიათად მხვდება ისეთი ვეტერანი, რომელიც მეუბნება: ეს თქვენს გამო დამემართა. ესენი ყველა მოხალისია და მე სავსებით ნათლ დავხსენდი, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა დაგვეცვა. მათ ზუსტად იცოდნენ, რაზეც მიდიოდნენ. ისინი თავისებურად გადმოსცემენ, რომ მათ ძველ მთავარ სარდალს ესმის თუ რამ სხვერპლიც გაიღეს. Როცა ამ პორტრეტებს ვწერ, ვფიქრობ, როგორი პიროვნება უნდა იყოს, რომ დაჩივლების და ბოღმის ნაცვლად თქვას: სერ, მე ამას კიდევ გავაკეთებ. Წიგნის გაყიდვიდან შემოსული თანხა ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის სამხედრო სამსახურის ინიციატივის პროგრამებს დააფინანსებს, რომელიც სამხედროებს სამოქალაქო ცხოვრებაზე გადართვაში ეხმარება და ომის ხილული და უხილავი ჭრილობების მოშიშების გზებს პოულობს. Ялокс ორივე ჭრილობა აქვს. ის სხვა სამხედრო ჯილდოებთან ერთად ბრინჯაოს ვარსკვლავის და მეწამული გულის კავალერია. მას გმირს ნუ უწოდებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოფენის ნაწილია. Wins Shinver Dabrunda, ჩვენი დროის გმირები ისინი არიან. Ялокис 4 გმირის სახელი მის სამაჯურზე ამოტვიფრული. ეს სამაჯური, რომელსაც ის იშვიათად იხსნის, იმ ომისთვის გაღებული მსხვერპლის მუდმივი შემახსენებელია, რომელიც დღესაც გრძელდება.
როგორ უნდა გავიაზროთ ამერიკული შიდა ტერორიზმი? რა ფაქტორებმა მოახდინა გავლენა ამერიკის იმ მოქალაქეებზე, რომელთა ქმედებებმაც ასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა? Документур фильмში ოკლაჰომა სიტი რეჟისორი ბარაკ გუდმანი ამერიკის შიდა ტერორიზმის გააზრებასა და გაანალიზებას ცდილობს. ამისთვის კი უმთავრესად სწორედ მიურეი ცენტრის აფეთქების შემთხვევას იყენებს.
ყველაფერი რესპუბლიკის დაარსებიდან იწყება. რესპუბლიკა მთავრობისადმი უნდობლობის საფუძველზე დაიწყო.
რეჟისორი ამბობს, რომ ამ სეპარატისტთაგან ბევრი თეთრი რასის უპირატესობის მომხრეა. მათი უმრავლესობა მხარს უჭერს იარაღის ქონისა და ტარების შეუზღუდავ უფლებას, რათა უცხოებისა და მთავრობისგან თავი დაიცვან. კერი ნობლი სახალხო ლაშქრის ყოფილი წევრი დოკუმენტურ ფილმში ამ იდეოლოგიის განსახიერებაა.
მთავრობა ხალხის მტერია და ამ ომში ან ყველაფერს მიიღებ, ან არაფერს. ჩვენ როგორც თეთრი რასა, ან გავიმარჯვებთ, ან წავაგებთ.
Гудменის დოკუმენტური ფილმი იმ ორმოვლენაზე ფოკუსირდება, რომლებმაც გასული საუკუნის ბოლოს სეპარატისტული იდეოლოგიები გააძლიერა. ერთია 1992 წლის აგვისტოში მომხდარი რუბი რიჯის ინციდენტი და მეორეც 1 წლის შემდეგ ტეხასის შტატში დევიდის განშტოების სექტის მამულის ორთვიანი ალყა. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა იყო. მამული დევიდ კორეშის წინამძღოლობით მოქმედ დევიდის განშტოების სექტას ეკუთვნოდა. ფატალური ინციდენტები კი ხელისუფლების მხრიდან ამ ადგილებში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღის აღმოსაჩენად ჩხრეკის ჩატარების მოთხოვნამ დაამძიმა. როდესაც ფედერალურმა აგენტებმა ალყის დასრულება ძალის გამოყენებით ცადეს, სექტის შენობა ცეცხლში გაეხვა. დაიღუპა დევიდ კორეშიც და კიდევ 91 ადამიანი, რომელთაგან 62 ქალი და ბავშვი იყო. ალყის ერთ-ერთი მოწმე იყო სპარსეთის ყურის ომის ვეტერანი ტიმოთი მაკვეიც. დოკუმენტური ფილმის მიხედვით სწორედ ამ მოვლენებმა და წიგნმა ტერნერის დღიურები შეუწყო ხელი იმას, რომ მაკვეის მოსაზრებები რადიკალური გამხდარიყო.
It's a racist story. საინტერესოა, რომ ნოველის დასასრულს ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს შენობის აფეთქებას აღწერს და იმავდროულად იქ გამოყენებული ბომბის მსგავსი მოწყობილობის დასამზადებელი რეცეპტის მოხავს. ის ნამდვილად გავს იმ ბომს, რომელიც მაკვეიმ გამოიყენა. ეს დაახლოებით $6,000 დაჯდა და მხოლოდ ერთმა კაცმა გააკეთა, რომელმაც რაღაც ლიტერატურა გადაიკითხა.
Гудмени амбопс, რომ პოლიტიკურად პოლარიზებულ ამერიკაში მომავალი შიდა ტერორისტული თავდასხმების ალბათობა მაღალია.
თუ დაელაპარაკებით ადამიანებს სამხრეთის სიღარების იურიდიული ცენტრიდან, რომლებიც ამ ჯგუფებს აკვირდებიან, ისინი კედელზე აბრახუნებენ, ზარს ეკავენ და ამბობენ: ეს ახლა არსებული საშიშროება, ის იზრდება. საშიშროების ყველაზე მაღალი დონის შესაბამისი ფერი ეკუთვნის.
რეჟისორი იმედოვნებს, რომ მისი ფილმი ხელს შეუწყობს ამ მზარდ საფრთხეზე ყურადღების მიპყრობასა და შიდა ტერორიზმისათვის დამახასიათებელ საფრთხეზე საუბრის დაწყებას. ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგიძლიათ გვესტუმროთ ვებგვერდზე amerikiskhma.com, შემოგვერთდეთ Facebook-ში, ნახოთ და მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ვაშინგტონიდან. თქვენთვის პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.